እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ብሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቄ።
ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ናይቲ ክልል መንግስቲ ልዕልነት ሕጊ ብምኽባር ድሕነት ህዝቢ ከረጋግፅ ኣተሓሳሲቡ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ናይቲ ክልል ዝተሳተፉ ኣባላት ቤት ምክሪ መንግስቲ ናይ ዜጋታት ብሰላም ናይ ምንባርን ሃፍቲ ናይ ምጥራይን መሰሎም ይኽብር ከም ዘየለን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምክልኻል እውን ድኽመት ከም ዘለዎን ነቒፎም። ርእሰ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ኣቶ ሩስቱ ይርዳው ናይ ጥፋት ሓይሊ ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣካላት ሕቶታት ህዝቢ ብምጥቃም ኣብ ናይቲ ክልል ፀጥታ ፀገም ይፈጥሩ ከም ዘለውን ናይቲ ክልል መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎን ተዛሪቦም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሓዋሳ። ኣብ ክልል ትግራይ ንዝካየድ መረፃ ገዛኢ ውድብ ካብ ሕጊ ወፃኢ ሃፍትን ንብረትን መንግስቲ ንውድባዊ ስራሕ ምውዓል ደው ከብል ኣለዎ ክብል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፀዊዑ። እቲ ውድብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብባይቶ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ መረፃ ጠሚቱ ዝተመሓየሸ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ከም ዘይቕበሎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብሄራዊ መሪሕነት እቲ ውድብ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼባ ጠሚቱ መግለፂ ሂበሎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ ፍትሓውን ኣሳታፋይን ክኸውን ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ገዛእ ውድብ ሕወሓት ኣብ እዋን መረፃ ካብ ሕጊ ወፃኢ ሃፍትን ንብረትን መንግስቲ ንውድባዊ ስራሕቲ የውዕለሎ እዚ ድማ ጠጠው ከብል ይግባእ ብምባለ ተሓሳሲቡ መረፃ ዘተዓናቐፍ ኮነ እቲ ከይዲ መረፃ ናፃ ድምፂ ህዝቢ ድማ ብፍትሓዊ ኣገባብ ዝውከለሉ ዲሞክራሲያዊ ንከይኸውን ዝሰርሕ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይልን መንግስታዊ ኣካልን ስዒቡ ክፍጠር ንዝኽእል ኩነታት ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድን ናይ ታሪክ ተሓታት እዩ ብምባል ኣፍሊጡ ሓላፊ ርክብ ወፃእን ውድባት ፖለቲካን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተሃይሉ ከበደ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ምስ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ከይድን ሕጊ መረፃን ዘካየዱ ዘተ ተቐቢሉ ኣየተግበረኑ ኢሎም ትማሊ ባይቶ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ መረፃ ጥሚቱ ዘካየዶ ምምሕያሽ ሕጊ መንግስቲ ድምፂ ህዝቢ ብዝግባእ ዋጋ ክህልዎ ዝገብር ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም
ናይ ህዝቢ ድምፂ ውክልና ኣየረጋግፅን ስርዓን እዙ 80-20 እውን እኹል ኣይኮነን ካብኡ ብላዕሊ ክወርድ ኣሎ 51% ተረኪቡ መንግስቲ መመስረቲ ተረኪቡ ሓደ ውድብ ብድሕሪኡ ዘሎ ክፍቲ ክገብሩ ኣለዎ ተመጣጣን ውክልና ክህል ኣለዎ ተመጣጣን ውክልና ዘይብሉ ኣብ ዘብፅሕና እዩ 27% ስዒሩ 28 መስከረም መንግስቲ መስሪቱ ጥቅምቲ ዓመፅ ተወሊዑ ኢትዮጵያ
እቲ ውድብ ኣብ መግለፂ እዩ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዘርግን ኣዝዩ ድሑር ዝበሎ ብሰነድ ዝተሰነየ ሽም ናይ ምፅላም ዘመተ ኣብ ላዕሊ ብሰላማዊ ዝቃለሱ ፖለቲካዊ ውድባትን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ይካየደሎ ብምባል ከሲሱ እዚ ከይዲ ፀለመ ዛጊድ ዘይተኣረመ እዩ ብምባል እቲ ገዛእ ውድብን ዝመልከቶም መንግስታዊ ትካላትን ድማ እዚ ናይ ፀለመ ዘመተ ብፍፁም ጌጋን ጎዳእን እዩ ብምባል ዕላዊ ይቕሬታ ንክሓቱ ፀዊዕሎም እቲ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ፌደራሊዝም ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ብዝበለፀ ንክልላት ስልጣን ክብ ይግባእ ኢሉ ከም ዝኣምን ብመሰረት እዚ ድማ ሓድሽ ውዕሊ ሓድሽ ምዕራፍ ምባል ይንቀሳቀሱ ከም ዘሎ ገሊፁ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ውዒሎም ዝነበሩ ክልተ ላዕለዎት ኣባላት ኣመራርሓ ሕወሓት ዝርከብዎም 5 ተጠርጠርቲ ብዋሕስ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ምውሳኑ ጠበቃ ናይቶም ተኸስፈስቲ ኣቶ ታደለ ገብረ መድህን ንቪኦኤ ገሊፆም። ንሶም ብቴሌፎን ኣብ ዝሃቡና ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ሎም ዓርቢ ውዕሎ ቤት ፍርዲ ከምዚ ኢሎም
ብውሓት ፎቶ ኣዚዙ ነይሩ እዩ ይግባኝ ጠይቁ ፖሊስ መርማሪ ብምክንያት ንሸውዓተ መዓልቲ ፍቓድ ተባሂቡ ነይሩ ለምዓንቲ ቆፀሮ ነርና ብተፈፀሮ መሰረት ቀሪብና ነርና ምርማሪ እውን ቀሪቡ ነይሩ ሰብቲ ናይ ምርመራ መዝግብ ከም ዘርእዮ ቱ ቤት ፍርዲ እውን ዝነበረ ክርክር ምርመራ ስራሕቲ ብኣግባቡ ዝኸደሉ ኩነታት እውን ኣሎ እዩ ብውሓት ፎቶ ኣለዎም ዝብል ብውሓት ፎቶዮም እቲ ምርመራ ፅድብ ዩ ትገልፀ ለምዓን
ተኸሰስቲ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብን ኣይተ ተወለ ገብረ ጻድቃን ላዕለዋይ ኣባል ኣመራርሓ ሕወሓትን ብደረጃ ሚኒስትር ርኤታ ምክትል ዳይረክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ሕግን ፍትሕን ፌደራል ኣቶ ተስፋ ኣለም ይሕደጎ ሓላፊ ድሕነትን ሓበሬታን ክፍለ ከተማ ኣቃቂ ኣቶ ኣፅበሃ ኣለማይሁን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዘወርቲ መኪና ዝኾኑ ኣቶ በሪሁን ፅገን ኣቶ ስምኦን ዘገየን እዮም። ዝተኸስሉ ድማ ንናይ ውሽጥን ወፃእን ኣሸበርቲ ብምሕጋዝ ሰነዳት መንግስታዊ ምስጢራት ኣሕሊፎም ብምሃብን ድሕሪ ሞት ሃጫሉ ኣብ ዝነበረ ናዕቢ إيد نير ووم زبلو إيوم بمسارات أبقى حقي أتو تهدلا بيت فردي كفتحون تواسنوون كساب زيناز تسرحلو كاب بيت معسرتيت كمزي وصوت أبقى حقي أتو تهدلا قبرمتن وصحهم قالي سمعلو نلعلي حاد ورحي أب بيت معسرتيت كمزي صنحو تأفليت الله أرامو دكنستيو أبزي أب واشنطن دي سي أبزر كمينيستر قدات وصعي تأها خيبا كلهم بوليتكاوي أسراتي فتحو كبلا دمسان يسمع اللواء
كامونغو زحازوم جرحوتات چالوتو تاكلت فتح أبدي رقاسا يفتح فتحي نهاجالو أبي نهزب أورومو مقتال تطوى بل زبلن كالوتن يركبوهم
تقاومي بارتي تانزانيا نتوندو ليسو أبلتشن عسران ورحت اكمتي أبزكا المرسا ني بريزدانت جون ماغفوالي زنحانا مراحيو غيرو مريسو ليسو أبلتشن عصر شعاتن بزتفت صمام فتنة قتلت نسلست عمت أبحكم النادي حرم صنحام زحالف صومن نبها غروم تمليسوم أمرسا تانزانيا عوي يقمتو هايبو مالو چارلز كومبي كاب داري سلام نزل أخو سبساب صرف سهيك تاربويا
مسكرم شوعات تخلت تشحن عصر شوعات النيرو من النتم بزي تفلت أصابات أب داري سلام مدقع تزوزحو مويات أبقن نقادي فو بوليتيكين يازخونا تندو ليسو نحكم النانا بلجن بممراح دحر زاني حيث سلست عمت نفلا مأوانيو أبز حلف سومونا بعد دو تانزاني استملسا أبزي أوان أتي أور حيث كم تزكايد هاقراو مرزا أنزار بريزدان جون ماغ فولين كنحان حيو نسوي بل كل التشحن عصرت حاموش تنجميرو أنزار كل مدايا وسرعات بقلت إيز تخفتت أرنت ميريو نعنا ندحريتنا بسألمات وان كملسونا بزيز عرو حايلتات زتخفتة التتقام كبيدو كوان تخونا أين من لسنينا يبل دقفتو بوغنم ابتمرت آخمز عواتن منقستي ماقفولي كتقبرو زي كألة سرعة ديموكراسي ليسو كتقبرو ايو كبلو تسميعهم يم بريزدانت ماقفولي سلاماون تأمان مرت آخمز كايدوي زارب اللو اتتجمر ومعبالة قطبان زحشاق وعزو تانزاني ان معوات كبلو داقيموم كمزن نحانحو تزاريبهم يم
تندوليسو انا وزو اكوشين داكوا
كابقوز لاويك ألم وزع ازل لو زحشان اقر كسور حزمازو دي مسلخوم أتوم مس كابيتاليست قينوم مع دينات نخزر فزمة صخر زحق زناري مسلخهم أيكونون نوعي خا دقي مخودا درز دلهو إلهم تنتي بوليتيكا أتهجر كم زبلوه ماقفلي بزسرحوه مع بيت نجارات كم حدست مجدتات هدي دبابورن حيلثات إلكتريكن داقم كم رزقوه مخليهم انتبلو قاليهم دماء بتي حزز اللوه عبيت نهز بتقبلنت ليسو كم الرز إخاليو يبلوم ماقفلي أب كل التشحن عصرت حموشتن نابسلت عند حرم مزقوم كتبات هاقر كل علن أب إندستري معدن محياشا مقبارو من يزرب اللوم
إذا تكتات الوزن لهم كاب واشنطن دي سيزف النزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حالة لفيوم
كالم للس مسحالة في دبيرو ركب هزبن منقستن كل التقرأي بيت مخر كلل تقرأي أمر جاء أبلا جاء دمسيين زي رخبو بارتتات منابر زهب كللاو حقا منقستي كمزم محيشو أفليتيو مس دمس أمريكا كالم لستقابرت حالا في دبيرو ركب هزبن منقستن كلل تقرأي ويزرو لياكاسا نخبر اتوم ديموكراسياوي تسات فوز قبرو زيقاتا توبهيلو نتوم زمارت اوهم كنكا زي سعروون زدو السنة منابر تحازي اللوم كمزلو أفليت على أبزق أرباز تغايدو تادراو السلفي أب تقرأي دوما مر إياغ مخطن بزعبا فيروس كورونا أفلتو نمعباين كمزخونا قليس ألا تول دول دقاري اليو نويزرو ليا كاسا أزراري بوا ناونسكر
أراي يغني اللي على فيت بيرو كوميونيكيشن كلير تقرأي ويزرو ليا كاسا كام مقالي بز حدش زينا خنجمر ويزرو ليا استغايد أخيبا بيت مغري تلاي تتي مريتشان حقا منقسن زملكات انتاي نيروتي كان ملخطو
بو مالك منغس تگراي هون هبو تگراي مثلا عرفو سانو عرفو عرفو من فدار مسو اتخفي ليك حاجه زلنا له حق منغس سرعه هون فدرال بن سرعه كان كيلو مثل عرسه وسانة كسام قلبان إلون عرسها بعرسها نايمة مفدار عن كال ثلاثة تشفي عن تنون استعمدة تكي لعلى وسلت عن الزيلو لأمدة في حقه من قستي بها مش تعمته ومرجع نايمة كياد سرعات سلة زغانة شال شاكل لها ومارضة كايد بيت مفربيرا وكلها من قستي تقرأيهم بوانا نتلمع سبيل تقرأي وفينو زي حدر قدائيو لازم ازي شارشاك بلاوي مرزا نمكيات كومشن مرزا بيرا وكلا مكس سدراي تتايشو اتغالا لسي مرزا نايكرزا بدلاوة سرحاتي ما توقنا مرزا نمكيات زخولو قد بخونات ما توقنا يزركا لازيت مرزا لبيت مخرا عوالات سزوي كولي عزلا جادم سوين دماء عزي حادم سي زرخوات ودا داراي سعاراي ناي مرجع سرعات لازي حادم سزوين نفتل مقالنا إذا أمت نيرو حاجدين تتغال علي ديمقراسي ناي تقرأي نمع عندها يكون بوانا نتلمع لايتهم وصنات تمثون من مكتاس بزاخل تابزا حاد نسي خمزة اللي هو خوينو دين لما نايتهم وصن دمت إزهاو وزبتاتون كبر بمهاز وفي اللي دماء ناي حسوات أكثر عليون كما تسوس لزلو عبيت مخري بحنسة سرعة مرزة لنكتة تواهيلي في لوم عانتون بيت مخري بهيرا وكلها منكس تقريري ناي تقريف أبقى منكس في نمم حياش بخوضه معلتي
هراي حجي نصور نخوخون حقا منكس تخبها الكل وزر اليا ناي كل تقري حقا منكس تديو ناي فيدرال ناي إيتوبيا حقا منكس تيو إنا نروز لنا
نحنا ناي كل تقرأي حقا من قصينا محايشنا زلنا حقا من قصينا من حياش بقوننا وانا وانا قد ياسما كل التأمين نعمي بنالنا فحادة سعراي النت غيبا قاعدة لما دم ازرخو بوليسكا ودواتهم كسافة زي ببلا جاعدة مصناتو هالة وصل دمسي نخالو تود دواس زهاو فزوتات دمسهم يقصر النيرو لازم نايت هزي دمسي وصل دمسوون كبرو نمهاتو هايلي قال عيد ما ديمقراسي نمعمقون استفل علي تحاسا سواتات استفل علي مارات ساتون يحشن نيهيلو نتحرهي وخوين هزي بس ديمقراسي مهدار من السحيون إذا كان يوكام زور كلتا مثلا تاو عنقوار نتلتا سنوزقا نايت كللنا حقا من قستي نايم المحاش سلت عندما نايت بريرج وزور الله أولاك المخري حقا من قستا وبزخونا من قد بحر من مياتهم بيت مخر بهرا وكلا من قستي تقراي محايشين كتبدعون بلا زخيل ناية بهيرا وكلامك ستبعي حقا منقستي نا محايشنا زلنا معلتي
حجي مستنى فدرال حقا منقستي كما إذا السانة البيت مخري فدراشن زمراح مرتاح خمزة كايد عملو إيتوبيا دوكم زبالي عوجلو تزلع على سلطان مرتاح زملكة النقاء بيت مخري فدراشن يللومو كما إذا السانة حجي مزلو معزق وبركم ناية محياش حقا منقستي خلو تقراي
حقا من قصة خمي محايش سوى لست حقا من قصة وقالي استعمدوا هذه النقاقاتاتن أتعالي عسار حتاتنا اللوو مش تغطي لنا عنا عيكي براي حقا من قصة محايش سوى لنا خزينا مجمرا جديد محايش سوى لنا حقا من قصة ونيكونا قدمي حاجون كلتا جديد ناي حقا من قصة من حياش أكايد ليدي سوخر بيرا وكلا من قصة براي نحنا تتعالي مرقا حقا من قصة وبزخونا من قديك كايد اللوو المرض عام زي مكيات استعمت حادة مخنين سبونا تناي كوويد عصرتك شعان لبدا عقاد الموزولو كقادو جاي خيلي يبزور سلسونا نقرقن تكوويد لا تخلاك الكا تحقا من قصتاو مسل استوها وناي سيزوتات دقونا طفو مسلات كاي حسن تقلم تنتخفي الوزمة حقا من قصت سلسونا نزي حقا من قصت زي ناي مفتسام ناي مخبار حالات مستماك هالحادة هزوا وحلف مثل النيزو المنجستي تزوج سكبر مش مخان في أساسه ليش مخبيه راو كلام منجستي غير نزي هزوا وحلف النتو بعجوا يوضع مهلاو إنا بمول النت نرجع تزلع على السلط عندما نهزو سلط خنا تمرجع إنا واحد إنا واحد مرجع كايد كايد إلو كوس نزلو هزون بس سخنا يكون السلط عندنا أكل هارتيهم منجستي كوس نيجي فلن مرجع بردون كوس نيجي فلن مالتيه
فدراشن
مكويت اما حلالي هو زبهار زلو السانوون ايش اجا من قصاو مقانو تخطل كان زيكونا نسل بهر بيرسوات زيقو عطز عطايد عيزيون قوامون وفيدنا لينا اجا من قصاو مسلو سلو السانوون نزل اجا من قصاو مسلو كتكبر እንደዚህ
ነገር ኩርሰት ከለለው ማለት ነው። አራ ወዘረ ለያ ከነሐለስ ዳልባት ካል ፍጻነ ዝነበረ አብዚ ሶሙን እዚ እዚ ወታደራዊ ምርኢት አብ ክልል ትግራይ እዩ ንዕውን ዝተፈላለየ ትርጉም ተዋሂብዎ ሓደ እቲ ብዓይንኻ ዝረአይ ወታደራዊ በቲ ሓደ ከዓ ምናልባት ብኣኺ ብዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ኣፍልጦ ንመሃቢኡ ቀንዲ ዕላምኡ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓለፍ ክመስለኒ። ስለዚ እንታይ መልእኽቲ ንምትሕልላፊ ነይሩ ክንዝኸውን ሰራዊት ኣብ ዓብ ስታድዮም ክተምም ከሎ?
ኣብ ትግራይ ንዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ዘመኸተ ከም ዘለና ይፍለጥ እዩ። ብላይ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ሓድነት ኣመስኪሞም ሰላሞም ምክስ ናይ ምግባር ድሕንነቶም ናይ ፀጥታ ሽግራቶም ብኣግባቡ ቆዋሕ ኮይኖም ናይ ምክትታል ሓላፍነት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ መንግስቲ ናይ ኩሉ ናይ ፀጥታ ኣካል ሓላፍነት ምኳኑ እውን ይፍለጥ እዩ።
ስለዚ ምስቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣፍልጦ ንምዕባይ ተባህለ ነገር ሓቂ ይኮነን
ማለት ኣጠቃላሊት ናይ ፀጥታ ሓይልና ድልውነቱ ብፍላይነት ናይ ህዝቢ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ንምፍታሕ በቢ ከባቢኡ ዘሎ ቆቋሕ ኮይኑ ከባቢኡ ክሕሊ ፀጥትኡ ክሕሊ ሰላሙ ፍስ ክገብር ድልውነቱ እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ንምርኣይ እዩ። እዚ ትገብሩ ከለዉ ተጠቃላሊ ናይ ኮሮና ቫይረስ ምክልኻል ኣገባቢ እውን ማስክ ገይሮም ኣጠቃላለ ድልውነቶም ንምርኣይ እውን ብዝሕግዝ መልክዑ እዩ ተኻይዱ። በዚ ደረጃ እዚ ናይ ምስእማን ስራሕ ንምስራሕ እውን እዩ።
ናብ ካልእ ሕቶ እንተሰገርና ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ሽሙ ክልዓል ጀመረ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝብል ውድብ ለቂነ ክዛረብ ቀኒዩ ኣሎ። እቶም መራሕቱ ኣብ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባሃሉ ይእሰሩ ኣለዉ ዝብል ጥርዓን ይቐርብ ኣሎ። እዚ ውድብ እዚ ዝሓለፈ እዋን ብመራሕቲ ክልል ትግራይ ሽሙ ክልዓልን ክውንጀልን ቀኒዩ ነይሩ። ከም ወንበዴታት ሸፋቱ ወይ ከዓ ብሻዕብያ ዝተወደቡ ዝብል ነገራት እውን ሽሙ ክልዓል ቀኒ እዩ እሞ እዚ ለቂነ ምእሳር መንእሰያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ መልሲ ኸ ወዘረልያ?
መልሲ ናይ ዝሕቶዝን ካልኦት ሕቶታትን ሒዝና ዝመፅእ ሰሙን ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ንወይዘሮ ልያ ካሳ ብዙሕ ናመስግን።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝምልከት ኣብቲ ዝረአ ፖለቲካዊ ዘይርጉእነት ተራ ማሕበራዊ ሚድያን ኢትዮጵያ ነዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ብኸመይ ክትሰግሮ ትኽእል ዝብሉ ናይ መፍትሒ ሓሳብን ብምልዓል ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቅዱስ ያሬድ ማእኸል መፅናዕትታት ብራናን ጥንታዊ ስነ ፅሑፋትን ኢትዮጵያ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕሪ ዶክተርነት ፖስት ዶክተራል ምርምር ኣብ ጀርመን ዩኒቨርስቲ ሃምበርግ ዝርከብን ኢንጂነር ኤርሚያስ ኣማረ ከዓ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ምህንድስና ወይ ከዓ ቅየሳ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ዝሰርሕ ዘሎን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ኒውዮርክን ጀርመንን ንደው ኢሉ ብስልክ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ከስግረኩም።
ክልቲኹም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኢኹም። ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው ኣብ ምጉህሃር እንታይ ግደ ኣለዎ ኢልኩም ተሓስቡ? ከመይ ትርእይዎ? ካብኡ ድማ እዚ ኢትዮጵያ ካብዚ ቅልውላው እዚ ከመይ ክትወፅእ ኣለዋ? እቲ ሃገር ናብ ዝሓሸን ዝበለፀን ኩነታት ተኣትወሉ ዕድል እንተልዩ ከመይ ገይራ እዚ ዕድል እዚ ክትጥቀመ ኣለዋ? እስቲ ናይ መወዳእታ ምስ መፍትሐን ሓሳብ ሃቡ። ኤርምያስ
ዮኒሊ ገብረ፣ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ዘይነዓቕ ዓቕሚ እዩ ዘለዎ። ክልቲኡ ገጽ ማለት እዩ፣ ለውጢ ንክተምፅእ ፅዕንቶ ንክትፈጥርን መንግስቲ፣ ብኣንጻሩ እውን ሕማቓት ነገራት ሰንሴሽናላይዝ ንምግባር። ብፍላይ እውን ኣንፎርችኔትሊ እዚ ዝረአ ዘሎ ናብዚ ናይ ባዕልካ ግሩብ ጥራይ ኮንካ ዝተዛረበ ይዛረብ ሓደ ሪሊ እታ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢልካ ክንደስተዑ ኢልካ ከይኮነ ናተይ ወይ ወገነይ ኢልካ ተቕምጦ ሰብ ኣሎ እሱ ዝተዛረቦ ነገር ንዓይ ጠቅም እዩ እናበለ ናብ ሕማቅ ፖላራይዜሽን ናይ ምውሳድ ኔጌቲቭ ተኣሽሙ ኣለዎ። ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ክፈጥር ይስእል እዩ። ምናልባት ሕዚ ክሪኦ እንተኮይኑ ናብዚ ናይ ሕዚ ሰዓት ካብቲ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ ኣለው ኢለ እየ ዝኣምን። ምክንያቱም ነቲ ሽግራት ንመላዓዓሊ ይጥቀሙ ስለ ዘለው ላዕብታት ፈቐዶ ቦታታት ፕሮቴስት ንምግባር ፈቐዶ ዝጥቀምዎ ዘለው መግለፅታት ናብ ከባቢ ቀርቦ ዝተገበሩ መሳኪን ኣብዘይባዕልሉ ምንም ዘይፈልጥዎ ምክንያት ከምዚ ይገበር ከምዚ ይገበር ናብሉ ክንደይ ዓመት ንብረቶም ዘጥረኢሉ ከምዚኦም ዓይነት ዝለዓሉ ዘጓሃሩ ነገራት ተላዓሎም ብዙሓት ነገራት ይገብሩ ኣለው። ንፋት እዛ ከምኡ ዓይነት ጠጠሙ ባህላዊ ናብዚ ናይ ብቐደማይ ናይ ባዕሉ ንእሽትለይ ህድእ ንክብሉ ንሓጊዝዎ እዩ ሀገር ንክትሃንፅ ኤዱኬሽን ፓነልስ ግዛዕ ንክተዳልወሉ ፅቡቅ ተኣሽሙ ይፈጥር እዩ። ኣንፎርነት ትሕዚ ንሪኦ ዘለና ግን ኣሉታዊ ተኣሽሙ እዩ። ኣብ ምፍትሒ እንተኸይደ ሕዚ እውን ሃገር ኣይተሃነፀትን ኢለ እየ ዝኣምድ። ብፌደራል ይኹን ብክልል ደረጃ ይኹን ተሓታታይ መንግስቲ የለን። ባዕሉ መሳርሒ ዝሓዘ ዝደለየ ይገብር። ቅንዕ ኢሉ ዝሪኦ ዝኣስር ዘሸቁርር እዩ። ካብ ስር መሰረቱ ዓዲ ንክትነጥ ፖለቲካዊ ውድባት ወይ እቶም ዘለዉ ስቴክሆልደርስ ኩሉ ግበአኒ እዩ ዝብሎ መሰረታዊ ሽግር ንክስታሕ ናይ ባዕሉ ተራ ክገብር ክኽእል ኣለዎ። እዚ ናይ ምግንፃል እዚ ንበይነይ ከምዝኸውን ኢልካ ብፍላይ ድማ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነገራት ትግራይ ብስሩ ኣካል ኢትዮጵያ ዘይነረትሉ ግዜ የለን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እየ። እዚኦም ፍትሕ ኣይኮነን ከም ዝበሃል ናብ ከምኡ ዓይነት ነገር ካብ ምግባር ንሃገራዊ ህንፀት እጃምካ ተወፍየሉ ንማእኸል ትመፀሉ መንገዲ ምፍታን ሓንቲ ንመወዳእታ ግን ክገልፅ ደሊ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ፖለቲካ እቲ ካፒታል ሲቲ ዝብልዎ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብቀረባ ክረአ ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ዋና ከተማ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ዝወፀሉ መንገዲ ተዝፍተር 30 ዓለም ዓድታት ካፒታል ሲቲኤን ካብቲ ዋና ዓባይ ከተማ ኣውፅኤን እየን። 1960 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ይገርመካ 11 ሃገራት ዋና ከተማአን ካብቲ ካፒታል ሲቲ ኣውፅኤን እየ። እዚ ታእዩ ጥቕሙ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ግጭት የውፅእ እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ኢቨን እቶም መንግስታዊ ትካላት ዝበሃሉ እቶም ሰለስተ ብራንችስ እውን በታቴንካ ምርኣይ እውን ይኽእል። ምክንያቱም እዚ ህዝቢ እዚ ኣይኮነን ዝጓነፅ ዘሎ ህዝቢ ዓንተውኡ ሰላም፣ ሕዝውን ሰላም፣ ፅባሕውን ሰላም እዩ። እቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ዝገብርዎ ዘሎ ንሕንሕ እዩ ትዕዳ ህዝቢ ዝኸፍሎ ዘሎና ፖለቲካዊ ሓይልታትና እቶም ዝዋሲ ዘለዉ ኣነ ዝበልክዎ ጥራይ ከይኮነስ ናይቲ ካልእ ሰብ ጫማ እውን ኣትዮም ክሰምዑ ክኽእሉ ኣለዎም ይባሃላ እየ። ብኣንፃሩ ድማ ትደገ ዘሎ እውን ጎስጓስና ክንቅፅል ኣለና ምይጣት ፓነልስ ዳእትኻ ህዝቢ ሸር እናገብረ ገንቢ ንዝኾነ ማለት ክንሳቲ ዝኾነ ነገር
ኣናፅ ዝኾነ
ባህላ እየ። ታንኪ
ይቀኒለ ዶክተር ሓጎስ ምስታ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተኣሲርካ ናብ መጨረሻ እውን መፍትሒ ካብዚ ተሃገር ከመይ ክትወፅእ ኣለዋ
ሕራይ ይቀኒለይ ደብረ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ዓብይ ተዋፅ ኣለዎን ፍልጠት ምምሕላፍ ከም ናይ ብዙሓት ዝምረቕሉ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ዩኒቨርሲቲ እዩ ምባል ይከኣል እዩ። ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ፌስቡክ ብዙሓት ሰባት ካብ ብዙሓት ሰባት ዝመሃርሉ ፖቴንሻሊ ማለት እየ ዝመሃርሉ ዓውዲ እዩ። ቦታን ግዜን ከይወሰነ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ኩንካ ትራኸበሉ ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ኣለዎ ማሕበራዊ ሚድያ። እዚ እቲ ፀገም ናይ ፌስቡክ ከይኮነ ናትና ተሓሳስባዩቲ ዓብዪ ፀገም ዘሎ ቫልዩ እቲ ቅድም ዝበልናዮ እቲ ናትና ቫልዩ እቲ ናትና እሴይት እናተበላሸው ይምፅኡ እዛ ፌስቡክ ሓደ ሰብ ጫፍ ዝወፀ ነገር ተፅሒፉ ብዙሕ ላይክ ኩራ ክኾን ይኽእል ብዙሕ ኢንተርቨንሽን ኣለዎም። ስለዚ ተፈላጥን ክትኾን ክትፃረፍ ኣለካ ሕማቅ ነገር ክትፈለካ ዝኾነ ሓሳብ ክትፈለካ ስታንዳርድ ዝኾነ ሓሳብ ወይ ድማ ናይ ምክክር ክኾን ይኽእል ፍልጠት ሓዝበል ሓሳብ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ንዓዲ ዝጠቕሙ ዓበይቲ ሓሳባት እንተኮይኖም ከዓ ኢንተራክሽኖም እንተርእናዮም ዋሓደ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ማሕበረሰብ ሓደ ከም መዘናግዒ ይጥቀመሉ እዩ ፌስቡክ እቶም ኢሞጃት ዘለውን ባዕሎም እቶም ኢሞጅ ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ክህልዮም ይኽእል ይነት ኢንተራክሽን ማለት እዩ። እቲ ማሕበረሰብ ከዓ ክዘናጋዕ ይደሊ ካብኡ ከዓ ከም ኣርቲፊሻል ወርልድ ገይሩ ዝሓስቦ ይመስለኒ። ብኣካል ክትራኸብ ከለካ ዘይጠርፈካ ሰብ ኣብ ፌስቡክ እውን ክጠርፈካ ይኽእል እዩ። ብኣካል ናሃሊካ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ክዛረቦ ዘይክእል ዘረባ እዩ ኣብ ፌስቡክ ዝዛረቡ። እቲ ናይ ፌስቡክ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ናብ ሓቃዊ ትክክለኛ ዓለም ብኡ ኢኪቫለንሲ ዘይምርኣይ ተንደንሲ ኣሎ ይመስለኒ። እቶም ኣብ ፌስቡክ ጣብ ዝወፀ ዘርኣውነት ዝነዝሐ ሰባት ኣብ ዳሻይ ቆጢርካዮም ከምቲ ኣብ ፌስቡክ ዘውዕዎ ኣየውዕን። ስለዚ እቲ ሰሌዳ ፌስቡክ ከም ሰሌዳ ዓለም ከም ትክክለኛ ኣዳራሽ ንይጥ ዘይምርኣይ ሓደ ፀገም ኣሎ። ካብኡ እስለነት ሰብ ምክታል ካብ ሓሳብ ምክታል ውልቀ ሰባት ምክታል በቃ ሓቢርካ ትሓስብ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ሓቢሩ ክበልዕ ሓቢሩ ይሰትሕ ሓቢሩ ይፃወት እምበር ሓቢሩ ክሓስብ ከሎ መሕፈር እዩ ብሓቂ ኢንዲፐንደንትሊ ሓስብ ከዘይክእል ሓደ ማሕበረሰብ ክዓበይ ይኽእል ብፍፁም። ኣብቲ ሃገር መፍትሒ ኣብ ምጥቋም ዝለናሉ ግዜ መፍትሒ እላሰብ ዝሕዚ ግዜ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ከምናተይ ሓሳብ ብፍላይ ሎንግ ተርም ን ሾርት ተርም መፍትሕታት ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ብፍላይ ኣብ ሎንግ ተርም መፍትሕታት ከምቲ ቅድም ዘልዕልናዮም ናይቲ ሃገር መዋቅር ክስተኻኸል ኣለዎ። ብሓፈሽኡ ሓደ ጃያንት ዝኾነ ክልል ፈጢርከን ሓንቲ ንእሽቶን ክልል ፈጢርካን ማዕረ ፌደራል ዝመለክ ብታን ይከኣልን ኣብቲ ኢኮኖሚ ውን ወፃኢ ተርእናዮ ማለት እዩ ለዚ ክልተ ወይ ሓደ ክልተ ሰለስተ ጃያንት ኢኮኖሚ ፖፕሌሽን ክልል ቦታ ፈጢርካ ካልኦት ከዓ ማይነር ዝብል ስም ክሳብ ዝወሃቦም ፈጢርካ ፌደራል ዝመሎ መዋል ከቢድ ስለዝኾነ ስለዚ ባላንስ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ጂኦግራፊ ናይ ኩሉ ዓይነት ፌደራሊዝም ክህሊ ምግባር ሓደ መፍትሒ እዩ ከም ሎምቶም ማለት እዩ እሳ ሃገር እንተናጠኒሓ ማለት እዩ ሕዚ መፍትሒ ክኾኑ ይኽእል እዩ ተዝግበር ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክህል እዩ ዝሓስቦ ግን ሓደ እቶም ስሩዕን ዘይስሩዕን ሚድያታት እንተርእናዮም ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኒውትራል ዝኾነ ሚድያ ክትርኢ ከቢድ እዩ ዳርጋ የለን ኩሉ ነናይ ባዕሉ ኢንተረስት ህዝባዊ ረብሓ ዘለዎ ሚድያታት ይመስሉን እሞ ስለዚ እቶም ሚድያታት ናይ ኢቲክስ መንገዲ ክኽተሉ ዝግበረሉ መንገዲ ዋዕላታት ኮንፈረንስታት ዝፍጠር ፅቡቅ እዩ ካብቶም መንግስታት ፌደራል ይኹንቶም ክልል መንግስታት ዘለው ብዶኪመንት እዮም ክረዳድኡ ዘለዎም ብዶኪመንት እዮም ክዲስከስ ክገብሩ ዘለዎም ማዕዶ ማዕዶ ኮይኑካ ብሚድያ ትመላለሶ ወይ ድማ ሽማግለ ልእካ ትገብሮ ጉዳይ ይኹነን እዩ ዓብዪ ናይ ሃገር ጉዳይ ስለዝኾነ ብፕሪንስፕ ብዶኪመንት ብፖሊሲ ስትራቴጂ ኮፍ ኢልካ ንብዙሕ ግዜ ናይ ምምያጥ መንገዲ እዩ ክካየድ ዘለዎ እምበር ኣብ ሓደ ሚድያ ብምውፃእ ወይ ድማ ክልተ ሰለስተ ሽማግሌታት ብምልኣኽ ወይ ብዕርቂ ትገብሮ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ሃገር ጉዳይ ስለዝኾነ ስለዚ ፍጡን ብዝኾነ መንገዲ ዓበይቲ መድረኻት ብምድላው ናይ ምርዳእ መንገዲ ክፍጠርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ብሕሳብ ማለት እዩ ማሕበረሰብ ፖለቲካል ኤሊት ተፈልዩ ናይ ባዕሉ ናይ ምትሕቁቃፍ ኮንፈረንስታት ጉባኤታት ከካይድ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ክልተ ሰለስተ ሓራሚ ክጥቀጥ ስለዘይብሉ ካብቲ ፖለቲካል ኤሊት ብዝተፈለየ መንገዲ ዝረዳድአሉ መንገዲ ምፍጣር ኣድላይ እዩ ቋሚ ዝኾነ ዓበይቲ መድረኻት ዝኾኑ ካብኡ ምሁራት ብፍላይ ኒውትራል ወይ ድማ ኣርሕቆም ዝሓስቡ ምሁራት ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ካብ ኩሉ ክልል ብዝተወፃፀአ ዓበይቲ ብፍላይ እቲ ኮቪድ ኣብ ሓፂር ግዜ ክጠፍ ኢልና ተስፋ ንገብር ናይ ምርዳእ ምክንያቱ ካብ ውግእ ክመፅእ ዝኽእል ዓወት ክመፅእ ዝኽእል ጅግንነት ዋላ ሓንቲ የለይ ጅግንነት ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዓወት ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ማሕበረሰብካ ኣፅጊብካ ምሕዳር እዩ ማሕበረሰብካ ብሰላም ብድሕንነት ወፂኡ ኣትዩ ክምለስ ምግባር እዩ ብያነ ጀግንነት ብያነ ዓወት ብያነ ፖለቲካ ብዝሕዚ ግዜ ብምስቲ ግዜ መንስምስተዓለ እውን ብዝኸድ መንገዲ ምርዳእ የድሊ እዩ መንእሰይ ስእሉ ብዕስለ ንሕና ከምዚኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢትዮጵያናተያ ከምዚ ፌደራል ዩኒታሪ እናተባሃለ በትም ክሕትን ብትዕቢትን ካብ ምውጣር ስኽን ኢሉ እንታይ ክነተርፍ ንኽእል እንታይ ክንከስር ንኽእል ብዝብል መንገዲ ተንርዳእ ስኽን ኢሉ ከምርኣይ እውን ፅቡቅ ስለዝኾነ ናይ ምፍራሕን ዘይምፍራሕን ናይ ትግራዋይነትን ዘይትግራዋይነትን ናይ ሃይማኖተኛን ዘይሃይማኖተኛን እሙንን ዘይእሙንን ዓይነት ብፍላይ ኣብ ማእኸል ዓዲ ኣብ ሽኾነ ኣብ ትግራይ ይግበሩ ነገራት ስኽን ኢልካ ክረአ ኣለዎም ኢለ እየ ዝሓስብ ንትግራይ ስተጌርና ይጥቀም እዚ ኢትዮጵያ እንታይ እንተጌርና ኢና ክጥቀም ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ መሰረትናስ ሳልሳይ ወያነ ህወሓት ወይ ባይቶና ክንደይ ዓመት ይፀንሕ ከይኮነ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ተገርና ኢና ብሰላም ናዕቢሉ ክጥቀም ዝኽእል እዩ እቲ ኣጀንዳናን ጉዳይና እንትኾን ዘለዎ
ትግራይ እወኣይ ዶክተር ሓጎስ ፅቡቅ ዘዚምዎ እዩ ቁሩ ትለይ ሕዚ እውን ፖለቲከኛታት ብጣዕሚ ክሓስብሉ ዝግብኦም ህዝቢ ብፖለቲካ ሳፎኬት ክገብሩ ወይብሎምን ጨናንቕ ወይብሎምን ኣብ ዝገርምከ ደዊልካ ናብ ሓደ ሰብ ዋላ ናብ ዝኾነ ናብ ዓዲውን ደዊልካ ካብ ሓደ ደቂቓ ንላዕሊ እውን ሰላምታ ይገብር ቀጥተ ናብ ፖለቲካ ይዘኣቱ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝነካ እቲ ጭንቀት እዩ ዘረድአካ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ጭንቀት ፖለቲካ ናይ ውሕዳት እዩ ክኸውን ዘለዎ ካልኣይ እቲ ናይቲ ህዝቢ ስነልቦና ኣብ መስልላይ ኣብ ንበይናካብ ምግባር ኢኮኖሚክ ኢንተርዲፐንደንስ ዘይፈጥር ኣብ ከምኦም ዓይነት ከይኮነስ ከመይለ እየ ዘከኣ ኣሎ ብስሩከ ናይቲ ህዝቢ ስነልቦና ወይ ትድሌት ወይ ትእሰይት እንታይ እዩ ኢሉ ንዕኡ ኣርቲክሌት ዝገብር ኣተሓሳስባ እዩ ዘድሊ እምበር ካብቲ ናትካ ናይ ባዕልካ ተበግሶ ኣምፂኻ ትፅዕነሉ ነቲ ህዝቢ ብሓቂ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ስለ ዘለዎ ካብኡ ክትንቀቁ እቲ ምክእኣል ካብ ኩሉ ድማ ምክእኣል ድማ ካብ ታሕቲ ክጅምር ስለ ዘለዎ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ነገራት ሰልቲ ዝሳፋሕ ታሕራይ ካብኡ እውን ወፂኢካ ናብ ማእኸል ዓዲ እውን ናይ ባዕሉ ሓገዝ ስለ ዝህልዎ ብእውነት ነቲ ህዝቢ ኣብ ግምት ውሽጢ እናእተኹም ኣብዘይ ዕላምኡ ኣብዘይ ዕላሉ ካብ ኩሉ ድማ ትግራዋይ ማለት ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝነብር ትግራዋይ ኣይኮነን ክንደይ ሰብ ኣለዎ ኣብ ካልእ ቦታ ኮይሉ ዝነብር ትግራይ እናበልና ነቲ ካልእ ሰብ ክምርሳዕ እዩ ዝኸውን ምክንያቱም ናቱ ድሕንነት እውን ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ
ኣጋይሸይ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ከተማ ሃምቡርግ ጀርመን እርምያስ ኣማረ ካብዚ ካብ ከተማ ኒውዮርክ ንዝሃብኩምኒ ትንታነን ርእቶን ብሽም ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ የመስግን ይቀኒ ኣለይ
ንሕናውን ይቀኒልና ዶክተር ሓጎስ
ይቀኒልና
ታንክዩ
أنون نجبرن نعيشنن أزي مزجن بزن بارنا يلومي حفشاو مدرب قدام سنبت فاتي من لنا من نافوركيمس كلهم مسارحتي كابزيكا واشنطن